Na koji način bi društvene nauke trebalo da se bave prirodom? Istraživanje iz polja društvenih nauka kao i rodnih studija bavila su se ovim pitanjem u svojim analizama proizvodnje naučnog znanja. U ispitivanju proizvodnje ili potrošnje naučnog znanja ova dela su pokazala kako su proizvodnja i potrošnja društvene i kulturne aktivnosti. Međutim, na ovom zajedničkom terenu pojavljuju se mnoge razlike kako unutar ovih oblasti, tako i između njih, koje se bave pitanjima kako teoretisati o društvenom u okviru naučnog i o naučnom u okviru društvenog i kako stvoriti jezik koji ne odvaja nauku od društva. Jedna od tema su biološka objašnjenja razlika između muškaraca i žena. Biolozi i naučnici iz oblasti društvenih nauka predložili su objašnjenja za razlike u ponašanju, otvorivši time mnoge rasprave. Ovaj članak se ne bavi teorijama ili podacima o razlikama u ponašanju. Umjesto toga istražujem izučavanje materijalne proizvodnje muškaraca i žena u molekularno-genetičkim istraživanjima o određivanju pola. Bavim se pitanjem kako bi društvene nauke trebalo da se bave materijalnošću prirode, u ovom slučaju molekularnom genetikom određivanja pola. Koristim kritički sociomaterijalni pristup društveno-naučnom bavljenju biološkim naukama. Sociomaterijalni pristup obuhvata poststrukturalistički stav da značenja nisu svojstvena događajima, pojavama i stvarima. On pretpostavlja da ljudi pripisuju značenja stvarima kroz složene interakcije zasnovane na određenim položajima u društvu, kulturi i istoriji. Naprimjer, značenja koja se pripisuju prirodi, to jest kako se priroda tumači, razlikuju se u zavisnosti od položaja tumača u vremenu i prostoru. Ovaj pristup se također zasniva na feminističkim i sociokulturnim istraživanjima nauke, koja su se protivila urednoj podeli između prirode, kao prirode u svom pravom stanju, i kulture kao društvenih diskursa i značenja. Kako bi naglasila određenu koprodukciju prirode i kulture, Donna Haraway je koristila termin materijalno-semiotička praksa da bi označila proizvodni proces i prirodu kulture da bi označila taj proizvod. Uprkos poststrukturalističkom razumevanju pomirenja prirode i kulture, materijalni svet se povremeno potvrđuje na načine koji nas primoravaju da na njih obratimo pažnju. Neki antropolozi su koristili termin biofizikalnost kako bi opisali takve pojave, dok sociolozi nauke Bruno Latour i Michel Calon upućuju na materijalni svet koji se sastoji od neljudskih aktera, tretirajući ih kao ontološki jednake ljudskim akterima. Imajući u vidu da su intervencije materijalnog ili biofizičkog sveta priznate, postavlja se pitanje kako da neko prepozna i postupa sa delima biofizikalnosti ili neljudskih aktera ako je kultura uvek posrednik u tome. Kako bi se došlo do odgovora na ovo pitanje, koristim kritički sociomaterijalni pristup da pokažem da se materijalnost pola proizvodi. Prepisujem eksperimentalna istraživanja koja proučavaju gene SRY i DAX1, takozvane gene za određivanje pola kod miševa i kod ljudi. Kritički sociomaterijalni pristup omogućava ispitivanje i ponovnu analizu društvene i istorijske proizvodnje materijalnog znanja. Pretpostavlja se da ono što se smatra materijalnim mora biti istraženo i da ne bi trebalo da bude prihvaćeno zdravo za gotovo. Također se zahteva višestruko čitanje istih podataka iz različitih sociokulturnih perspektiva ili referentnih okvira. Ovaj pristup temelji se na teorijskim naporima, između ostalih, feminističke teoretičarke Donne Haraway, antropologa Artura Escobara, filozofkinje Sandre Harding, kao i na praktičnim naporima društvenih pokreta širom sveta da uključe perspektive onih aktera koji obično nisu uključeni u proizvodnju nauke. Ove različite perspektive proizvode novo znanje i dodaju nove dimenzije onome što zapadnjačka nauka naziva prirodom. Dakle, moja ponovna analiza eksperimenata s genima SRY i DAX1 načinjena je u kontekstu višestrukih perspektiva pola. Ispitujem ljudska dela u određivanju pola analizirajući istraživačke metode i interpretacije antropogenetičara kao i napore teoretičara pola, odnosno roda, i transrodnih aktivista da kreiraju teoriju o polu i da ga preprave. Analizirajući genetske eksperimente kroz različite perspektive, pružam na uvid alternativno shvatanje materijalnosti pola. To jest, ovo preispitivanje istraživanja molekularno-genetičkih razvojnih procesa fokusira se na složene skupove i puteve događaja koji proizvode materijalni pol. Ovi višestruki putevi i višestruki eksperimentalni ishodi mogu da objasne varijacije u fiziološkim fenotipovima onih ljudi koji se ne uklapaju u binarne polne kategorije, mušku i žensku. Baš kao što su prethodne studije o ljudskom ponašanju, fiziologiji, endokrinologiji i hromozomima nailazile na poteškoće da konačno razjasne izvor razlika između muškog i ženskog pola, tako i nedavni pokušaj da se utvrde razlike među polovima na nivou gena nailaze na složenosti i nejasnoće. Moja naknadna analiza genetičkih istraživanja dodatno potvrđuje prethodna znanja o polovima kao raznovrsna i promenljiva. Također smatram da su proučavaoci ljudske i molekularne genetike koristili vlastite, socioistorijski situirane normativne definicije pola u svojim eksperimentalnim nacrtima i analitičkim okvirima, čime su postavili temelje za reprodukciju sopstvenih kategorija polova uzetih zdravo za gotovo. Ipak čak i pod tim uslovima materijalni svijet se umešao. Nove molekularno-genetičke tehnologije stvorile su nove podatke koji su istraživače mogli dovesti do novih spoznaja o razvoju pola. Međutim, novi signali koji se tumače kroz stare okvire mogu da budu odbačeni. U svojim zaključcima istraživači su odlučili da ignorišu podatke koji su u suprotnosti sa njihovim početnim pretpostavkama. Ova studija označava takve ignorisane podatke kao čudan višak. Ovo kritičko sociomaterijalno preispitivanje tog čudnog viška predlaže drugačije zaključke istraživanja od onih koje su saopštili naučnici. Dakle, pristupa se neočekivanim rezultatima istraživanja koje su vršioci eksperimenata prepoznali kao problematične ili čudne i koje su stoga ignorisali u svojim konačnim zaključcima. Ovaj kritički sociomaterijalni pristup pruža mogućnost preispitivanja neočekivanih eksperimentalnih podataka koristeći različite referentne okvire i podatke iz drugih izvora. Naprimjer, naučnici iz oblasti društvenih nauka, koristeći znanje o društvenim pokretima, feminizam, gej i lezbijski pokret, queer teorija, interseksualni i transseksualni aktivizam, kao i društvene i kulturne teorije, doslovno imaju mogućnost drugačijeg pristupa radu genetičara i drugih naučnika u proizvodnji nauke o polu. Osim toga, koncept čudnog viška omogućava da se u naučnim studijama o materijalnosti diskutuje na način koji ne poriče posredovanje ljudi, ali koji isto tako priznaje materijalno posredovanje. Uopšteno govoreći, preispitivanje eksperimentalnog materijala pruža priliku naučnicima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, kao i drugim stranama, da pristupe istraživanju na drugačiji način i kolaborativno kako bi došli do novih objašnjenja. Razlika između pola i roda bila je osnova rodne teorije od 70. godina 20. veka. U svojim pokušajima da razlike u ponašanju između polova razdvoje od biologije, feministkinje iz 70. i 80. prihvatile su termin rod, kako bi pokazale da su razlike u ponašanju između devojčica i dečaka, odnosno žena i muškaraca, rodno uslovljene. Naime, te razlike su uspostavljene u određenim kulturno-istorijskim kontekstima i pomoću određene tehnologije. Primećeno je da razlike među polovima nisu homogene, već su proizvod različitih situacija i stvaraju se kroz interakcije. Termin rod se također koristio da bi se govorilo o seksualnosti na način koji nije podrazumevao niti nametao heteroseksualnost. Tako je u ovom periodu rod postao društveno uspostavljen, dok je pol ostao u oblasti prirode i bio prepušten biolozima. 80. i 90. godina 20. veka neke feministkinje su počele da osporavaju ovu podelu između kulture i prirode. Neki su proučavali uticaj hijerarhija moći na proizvodnju bioloških modela tela i borili se protiv biološkog determinizma, tvrdeći da je biološko znanje samo po sebi rodno uslovljeno. Kritičari rodnih i rasnih znanja tvrdili su da ljudi pripisuju značenja prirodi kroz složene interakcije zasnovane na određenim položajima u društvu, kulturi i istoriji. To je značilo da se priroda tumači drugačije, zavisno između ostalog od diferencijalnih položaja svojih izrazito ljudskih tumača. U 80. i 90. godinama također je došlo do prestanka izričitih osporavanja feminističkog prisvajanja pola roda u svojstvu prirode društva. Istoričarka nauke Evelyn Fox Keller protivila se dvojnosti pola i roda, prirode i nauke. Takve dualnosti, tvrdila je, dale su rodu neograničenu kulturnu plastičnost i učinila da nauka postane skup relativističkih usmerenih konstrukcija. Umjesto ovih polariteta, Keller je predložila stanovište da mnoštvo razlika može da ponudi različite načine za bavljenje naukom od kojih bi svaki mogao biti legitiman. Razlike ne moraju biti svedene na one između muškaraca i žena, gde kategorije muškarci i žene otvaraju dijametralno suprotne vrste proučavanja. Niti se mora odabrati univerzalizam kao potpuno suprotna alternativa i jedina legitimna nauka. Umjesto toga, Keller je predložila da treba da postoji mnogo različitih mogućih vrsta nauka. Feministička teoretičarka i istoričarka Donna Haraway slično se zalagala za raspoređena znanja koja su proizveli oni sa posebnim udelom u tim znanjima. Druge feminističke autorke dekonstruisale su stvaranje pola. Filozofkinja Judith Butler tvrdila je da su feministkinje dužne da pokažu kako je sam pol diskurzivno proizveden u okviru istorijski smeštenih regulatornih režima pola. Haraway je šire govorila o tome da se tela ne rađaju, ona su napravljena. Različita suprotstavljena biološka tela pojavljuju se na preseku bioloških istraživanja, pisanja i objavljivanja, medicinske i drugih poslovnih praksi, kulturnog stvaranja svih vrsta, uključujući dostupne metafore i narative i tehnologije. Anne Fausto Sterling je predstavila konkretne primjere diskurzivnog stvaranja tela, posebno kostiju, mozga, hormona i genitalija od strane medicinskih i bioloških stručnjaka, konstatujući da se u popularnom diskursu sjedinjuju pojmovi pol i rod. Joan Wallach Scott tvrdi da se ujedinjenje u svakodnevnom korišćenju pola i roda može smatrati ispravljanjem greške koja pol i prirodu tretira kao transparentne entitete izvan kulture. Umjesto toga i rod i pol treba shvatiti kao složeno povezane sisteme znanja. U ovom članku prihvatam izazove koje su uputile Keller, Butler, Haraway, Scott i Fausto Sterling. Pokazujem kako se materijalnost pola dobija u istraživanjima genetskog određivanja pola i predlažem alternativne prakse znanja i ishode. Studija o stvaranju materijalnosti pola zahtjeva više od ispitivanja oblikovanja pola putem rodno zasnovanih shvatanja naučnika. Ona zahtjeva više od proučavanja percepcije pola u ljudskim umovima. Oba pristupa su neophodna, ali nisu dovoljna. Proučavanje stvaranja materijalnosti pola zahtjeva također angažovanje naučnika iz oblasti društvenih nauka u proizvodnji biološkog pola. Ono zahtjeva da budemo prisutni i u projektovanju, a ne samo u kontroli kvaliteta. Predlažem dakle da feministkinje i naučnici iz oblasti društvenih nauka odu dalje od jednostavnog prihvatanja i kritikovanja proizvoda nauke i da se uključe u stvarnu proizvodnju nauke. Ja ću započeti od istraživanja molekularne genetike o genima koji određuju pol. Ako naučnici iz oblasti društvenih nauka treba da se bave naučnim istraživanjem, onda je na nama da razumemo sociotehničke procese koji dovode do znanja. Naučno znanje je rezultat društveno situirane proizvodnje, gde društveno i tehničko čine jedinstven proces. Društveno-naučna analiza naučnih istraživanja zahteva da se obrati pažnja na sve aspekte proizvodnje naučnog znanja, uključujući dnevne laboratorijske prakse koje proizvode podatke i zaključke, izradu naučnih članaka, selektivno izveštavanje medija o nekim, ali ne i o nekim drugim rezultatima, kao i zainteresovani auditorijum i korisnike proizvodnog znanja koji su uvek prisutni tokom proizvodnog procesa, a ne samo tokom posljednjeg koraka. Moje istraživanja su obuhvatila sva četiri aspekta, ali ovdje predstavljam eksperimente koji su proizveli genetičko znanje o određivanju pola. Također prikazujem neizvesnosti, nejasnoće, nagađanja, pretpostavke, propuste i izuzimanja koji su bili deo te proizvodnje znanja. Potraga za genom koji određuje muški pol započela je 80. godina 20. veka u laboratoriji Davida Pagea na Institutu za biomedicinska istraživanja Whitehead, koji je povezan sa Tehnološkim institutom u Massachusettsu. Pageova laboratorija je proizvela muški gen koji je najpre nazvan CTFY, a kasnije preimenovan u TDF kao faktor koji determiniše testis. Eksperimenti Pagea i njegovih kolega o onome što su smatrali da bi mogao da bude gen za određivanje testisa značajni su zato što su uspostavili protokol istraživanja za sva naknadna proučavanja gena koji određuju muški i ženski pol. Ovaj protokol prvo proučava nekog ko je izabran za izučavanje nakon što se javio lekarima zbog problema. U takvim slučajevima Page i saradnici prepoznaju ove pojedince kao polno obrnute zbog svog abnormalnog, pod znacima navoda, hromozomskog sastava, jer su njihovi polni identiteti u sukobu sa njihovom hromozomskom strukturom. Istraživači zatim razvijaju transgenetske životinske modele ovih varijacija norme i koriste ih za proučavanje i opisivanje normalnog, pod znacima navoda, razvojnog puta. Istraživači iz Pageove laboratorije koristili su DNK muških pacijenata koji imaju XX hromozome ili muškaraca sa 2X hromozoma umjesto uobičajenih XY hromozoma i žena čiji hromozomski sastav Page kaže da predstavlja recipročnu translokaciju između Y hromozoma i autozomnih 22 hromozoma. Ipak, prema mišljenju Davida Baltimora, tadašnjeg direktora instituta Whitehead, ovo je klasična upotreba veoma retkih ljudskih genetskih mana kako bi se saznalo nešto važno o biologiji. Page tvrdi, ključ celog poduhvata leži u određenim izuzecima od pravila koje kaže da Y služi za određivanje pola. Muškarci sa XX hromozomima su bili najvažniji izuzetak. Leslie Roberts, koja piše za časopis Science, dalje kaže da muškarci sa XX hromozomima izgledaju potpuno normalno sve dok ne pokušaju da dobiju decu, kada se utvrdi da su sterilni. Page obrazlaže da takvi muškarci moraju da posjeduju deo Y hromozoma vezan za jedan od njihovih X hromozoma koji se ne prikazuje pod svetlosnim mikroskopom. Sljedeći korak je bio pokušaj da se potvrde svojstva CTFY u eksperimentima s miševima. Ovo nije prošlo kako treba. U decembru 1989. godine tim naučnika koji rade u Savetu za medicinska istraživanja Nacionalnog instituta za medicinska istraživanja i u Imperial Fondu za istraživanje raka u Londonu objavili su da CTFY, gen miša, nije doveo do stvaranja testisa kod miševa. Tako je ponovo pokrenuta potraga za pronalaženjem gena za određivanje muškog pola. U julu 1990. i u maju 1991. godine Peter Koopman, Peter Goodfellow, Robin Lovell Badge i njihove kolege uzburkali su javnost svojom vešću o novom kandidatu genu pod imenom SRY koji određuje muški pol. Svoje rezultate istraživanja muškog gena objavili su u časopisu Nature. Njihov pristup proučavanju muškog gena bio je sličan Pageovom, izabrati sterilne muškarce sa XX hromozomima, pronaći gen koji im je zajednički, zatim razviti model transgenog miša kako bi se potvrdilo ili osporilo da je taj gen uključen u proizvodnju testisa. Članak iz 1991. godine pod nazivom Razvoj hromozomalne ženke miša u mužjaka putem transgena koji sadrži SRY najavio je da bi njihov SRY gen u modelu miša mogao pretvoriti XX embrione ženke miša u mužjake. Međutim, pažljivije tumačenje članka Koopmana i njegovih kolega iz 1991. godine pruža dvosmislenu sliku. U prvom eksperimentu ove studije u jedan broj oplođenih jaja ubrizgan je niz SRY DNK. Jaja su zatim prenesena u materice ženki miševa kako bi se razvila i to je proizvelo 158 embriona sposobnih za život. Od toga je 8 miših embriona postalo XX sa SRY sadržanim u njihovim DNK. Od ovih 8, 6 je proglašeno ženkama, a 2 mužjacima. U drugom eksperimentu oplođena jaja je ponovo ubrizgan niz SRY DNK, a nastali embrioni su prebačeni u materice ženki miševa da se razviju. 93 životinje su dostigle termin. Od ovih 93, 3 su transgena XX miša, čiji je SRY gen sadržan u barem jednom njihovom X hromozomu. Od 3 SRY transgena XX miša, 2 su ženke koje su proizvele održiva jaja i reprodukovale se. Treći miš je proglašen XX mužjakom. Nije proizvodio spermu i bio je jalov. Primenjen je termin mužjak zato što je životinja imala testise, iako je njihova veličina bila samo 22% u odnosu na veličinu normalnih testisa kod miševa mužjaka. Antropogenetičarka Giovanna Camerino, komentarišući ovaj eksperiment, rekla je: "Veličina nije bitna. Ono što je bitno jeste da se miš ponašao kao mužjak kada su ga stavili u kavez sa ženkama. To jest, transgeni miš je pokušao da se pari sa ženkama. Ovaj jedinstveni transgeni mužjak intermiš bio je ponos eksperimenta Koopmana i kolega i njegova fotografija je krasila naslovne strane časopisa Nature, Science i New Scientist, a našla se i na naslovnoj strani dnevnih novina New York Timesa i Boston Globea. Da sumiramo dva eksperimenta Koopmana i kolega. U prvom eksperimentu bilo je 3 puta više XX ženki koje su nosile SRY u odnosu na XX mužjake koji su nosili 2 SRY gena. U drugom eksperimentu bilo je 2 puta više XX ženki koje su nosile SRY u odnosu na XX mužjake koji su nosili 1 SRY. Ispostavilo se da je SRY gen proizveo daleko više ženki nego mužjaka, ali je ovaj gen ipak postao primer genetike za određivanje muškog pola. Interesantno je da se u članku Koopmana i kolega iz 1991. ovaj stvoreni SRY XX miš često označava kao normalan, to jest miš je ispoljavao normalnu veličinu i težinu, normalno ponašanje u parenju, on se pario sa ženkama 4 puta za 6 dana, normalan broj Leydigovih ćelija, normalan reproduktivni sistem, iako nije proizvodio spermu, i normalnu proizvodnju antimillerovih hormona i testosterona. Ono što je još zanimljivije jesu SRY ženke nastale tokom eksperimenta Koopmanovog tima. Kao i kod mužjaka, genom ovih miševa također je sadržao SRY gen, ali su oni ipak ispoljavali fizičke karakteristike ženki. Ipak Kupman i njegove kolege tretirali su ove slučajeve kao anomalije koje nisu uticale na zaključak da SRY stvara mužjake. Kupman i kolege nude dva objašnjenja za pojavu SRY ženki miševa. Prvo, oni tvrde da ovi miševi mogu biti mozaici, miševi koji su uključili SRY u neke ćelije, možda manje od 30%, ali ne i neke druge. Međutim, ne samo da je jedan miš plodna i verovatno nemozaična SRY ženka, ona je također započela novi genetski jedinstveni soj miševa koji proizvode SRY ženke. To znači da je uključila SRY u svoje zametne ćelije i prenela SRY gen na svoje potomstvo. Ako SRY gen služi za određivanje muškog pola, kako onda reproduktivna ženka miša koja nosi SRY u svojim ćelijama i dalje može biti žensko? Ovde Kupman i kolege predstavljaju drugo objašnjenje. Oni smatraju da je ovaj određeni SRY miš više ženka nego mužjak, zato što je SRY sadržan u položaju duž X hromozoma koji na neki način sprečava njegovo izražavanje. Ova pretpostavka zahteva dalja istraživanja, budući da Kupman i kolege nisu imali dokaz koji bi podržao ovu tvrdnju. Nije neuobičajeno da naučni eksperimenti postavljaju više pitanja nego što daju odgovora. To je zaista tipično. Zašto onda članak Kupmana i njegovih kolega počinje i završava se hrabrom izjavom da je SRY dovoljan da proizvede mužjake? Oni kažu, sada je pokazano da je SRY na 14 kilobaznom genomskom DNK fragmentu dovoljan da izazove diferencijaciju testisa i kasniji muški razvoj kada se uvede u embrione hromozomski ženskih miševa. Analiza istraživanja genetskog određivanja pola omogućava nam da istaknemo tumačenja naučnika u procesu eksperimentisanja. Eksperimenti Kupmana i njegovih kolega proizveli su jednog XX SRY sterilnog miša sa testisima koji su 22% u odnosu na veličinu normalnih testisa, klasifikovanog kao mužjak, i 3XX SRY miša koji su klasifikovani kao ženke, od kojih je jedna reprodukovala druge ženke koje nose SRY gen. Iako su istraživači SRY gena primetili da ovi različiti ishodi istog gena nisu odgovarali njihovim prvobitnim hipotezama, oni su i dalje tumačili svoje rezultate kao da potvrđuju njihovu početnu hipotezu da je SRY gen odgovoran za određivanje muškog pola. Proučavanje detalja članka Kupmana i njegovih kolega pruža mogućnosti za druga tumačenja. Moglo bi se, na primjer, izraziti drugačije verodostojno objašnjenje za komplikovane rezultate eksperimenta, to jest da je prisustvo SRY ženki dokaz da je genetsko određivanje pola složenije nego što su istraživači tvrdili i da uključuje interakciju između mnogih gena kao i druge moguće faktore, na primjer ribonukleinsku kiselinu, mitohondrijsku DNK, određene proteine u tom području ili druge epigenetske elemente i slučajeve. Ako ove ženke imaju SRY gen, da li postoje neki drugi gen ili faktori koji bi mogli dovesti embrion do ženskosti? Šta je muškost? Šta je ženskost? Da li geni određuju pol ili su stvari komplikovanije? Dominantan naučni pogled na određivanje pola s početka 20. veka podrazumevao je da je embrion ženka sve dok nešto ne pokrene promjenu koja vodi ka razvoju muških testisa. Kao što su istakle mnoge feminističke spisateljice, čini se da se razvoj ženki razmatra kroz biološke i medicinske tekstove u smislu pasivnosti. U odsustvu aktivnog okidača potrebnog za podsticanje razvoja mužjaka, embrion razvija jajnike, žensku sekundarnu seksualnu karakteristiku. Rani SRY eksperimenti zasnovani su na istoj pretpostavci. Embrioni se razvijaju u ženske organizme ako im nedostaje SRY gen za pokretanje muških sekundarnih polnih karakteristika. Testisi i jajnici prave razliku između mužjaka i ženki u ovom eksperimentalnom svetu ljudske i molekularne genetike. Međutim, eksperimenti tokom 90. godina prošlog veka u suprotnosti su sa ovom tvrdnjom, jer su iznali dokaze da postoji poseban gen uključen u određivanje ženskog pola. Studije Giovane Camerino iz kasnih 90. godina prošlog veka ukazuju na bitnu ulogu gena DAX1 u određivanju pola kod ljudi. Godine 1999. nakon što je istraživanje DAX1 koje je sprovela Camerino pokrenulo pitanja o moći gena SRY da transformiše embrione, Peter Koopman je izneo hipotezu da se embrion nije razvio u mužjaka jer je SRY gen kod miševa samo jedan okidač u nizu koraka koji transformišu XX embrion u mužjaka miša. Druga moguća objašnjenja bila su da SRY može delovati tako da potisne gene koji aktiviraju ženski put razvoja ili da potisne represor muškog puta ili da DAX1 potiskuje delovanje SRY gena. Goodfellow i Camerino predlažu hijerarhijski kaskadni pogled na određivanje pola gde SRY i DAX1 kod ljudi deluju kao kidači na vrhu hijerarhije niza gena i aktivnosti neophodnih za razvoj pola, ovde definisanih kao jajnici i testisi. Posle ovoga u procesu određivanja pola organizma dešava se mnogo toga, na primer drugi genetski prekidači se uključuju ili isključuju tokom razvoja embriona. Ovi različiti geni i njihove ekspresije generišu naknadna genetska delovanja, a kaskada genetskih prekidača i ekspresija proizvodi konačne polne karakteristike organizma. Ali postoji mnogo komplikacija u određivanju pola i više pitanja nego odgovora. Neki naučnici zagovaraju proliferaciju u genima pokretačkih regiona, strukturnih gena, različitih oblika proteina iz istog gena i tako dalje, koji komplikuju sliku određivanja pola. Postoji duga lista gena za koje se sumnja da su uključeni u određivanje pola, ali ova lista je duža i duža svake godine. Kao što kaže Camerino, svako je pronašao interakciju svega sa svime. Sa različitim rezultatima određivanje pola je složeno, a genetski termin za prokariote je propuštanje. Propuštanje to znači da stvari nisu tako stabilne, one nisu nešto što je jasno određeno. Camerino tvrdi da je DAX1 gen za određivanje ženskog pola koji se nalazi visoko u hijerarhiji određivanja pola, baš kao što je SRY visoko u hijerarhiji određivanja muškog pola. Iako to još nije dokazano, ona veruje da bi budući eksperimenti mogli da pokažu da je to istina. Šta je pol? Kako se određuje? Da li SRY uzrokuje razvoj mužjaka? Da li DAX1 uzrokuje razvoj ženki? Da li kaskada molekularnih elemenata i interakcija određuje pol? U ovom radu se smatra da su SRY i DAX1 ključni geni koji inicijalno deluju kao kidač muškog ili ženskog razvoja u embrionu. Međutim, veruje se da su i drugi geni potrebni za nastavak razvoja prema muškom ili ženskom. Ovi geni stupaju u međusobnu interakciju, a interakcije mogu dovesti do drugih događaja. Jedna od mogućnosti je da one mogu dovesti do hermafroditskih kombinacija karakteristika. Druga mogućnost je da različite ćelije u istom embrionu imaju različite gene koji zatim dovode do razvoja embriona u hermafroditno telo. Ovi embrioni se nazivaju mozaici. U ovom trenutku genetske studije ukazuju na složenije interakcije i pitanja bez odgovora, a ne na jasne odgovore. Ove složenije interakcije deo su propusnosti genetike. U eksperimentalnom borilištu određivanja pola molekularni genetičari i antropogenetičari su arbitri. Ali da li geni i genetika određuju polni identitet čoveka? Lekari, psihijatri, roditelji, sudovi, zatvorski službenici i u jednom trenutku Međunarodni olimpijski komitet zauzeli su stavove o određivanju ljudskog pola, često uz malo međusobnog osporavanja. Nedavno su naučnici iz oblasti društvenih nauka, feministički teoretičari, kvir teoretičari, interseksualni, transseksualni i aktivisti za prava homoseksualaca pokušali da steknu autoritet u raspravama o određivanju pola. Eksperimenti sa genima za određivanje pola o kojima se raspravljalo zasnovani su na studijama ljudskih pacijenata koji su posjedovali genitalije i reproduktivne organe koji se ne uklapaju u standardne kategorije muškog i ženskog. Često klasifikovani kao interseksualci, ljudi sa polno neodređenim telima postali su i subjekti i objekti istraživanja i aktivizma u posljednjih 10 godina. Medicinski stručnjaci i istraživači često su tretirali interseksualce kao rezituale, ljude čija se tela ne uklapaju u uobičajene kategorije pola i koje treba objasniti ili naterati da se uklope u jednu ili drugu kategoriju. Nedavno su međutim interseksualci počeli da se organizuju kako bi osporili medicinske definicije svojih tela i da rade na izgradnji kolektivnih identiteta kako bi se razlikovali od standardnih muških i ženskih kategorija, kao i da bi interseksualnost uspostavili kao novu i standardnu kategoriju polnog identiteta. U Sjedinjenim Američkim Državama medicinska praksa je korišćena za usmeravanje interseksualne novorođenčadi i za hiruško i hemijsko kalupljenje kako bi se uklopili u dimorfne polne kategorije. Uobičajeno je da lekari popravljaju polno dvosmislene bebe ubrzo nakon rođenja hiruškim stvaranjem muških ili ženskih genitalija kako bi se, kada je to moguće, uskladile sa unutrašnjim reproduktivnim organima. Sociološkinja Susan Kessler smatra da su odluke o tome koji pol treba dodeliti detetu donošene prvenstveno na osnovu onoga što ona naziva estetskim pitanjima, kao što je dužina penisa. Ako bi lekari pretpostavili da je penis deteta predodređen da bude suviše mali, onda bi izradili ženske genitalije. Ipak lekari su svoj posao videli samo kao vraćanje prirodnog pola njemu ili njoj, i zajedno sa roditeljima redovno su donosili odluke o tim pitanjima s namjerom da zaštite decu od psihičkih oštećenja. Kesslerova tvrdi da su ti lekari pokazali nedostatak mašte u pripisivanju svojih odluka prirodi. Umjesto da priznaju svoju ulogu u određivanju roda, lekari psihologizuju to pitanje tako što govore o strepnji i poniženju roditelja kada se suoče sa anomalnim detetom. Ponovna dodela pola nije nužno dovela do srećnih ishoda kod odraslih, a neki su se organizovali u okviru interseks društva Severne Amerike, čije sedište se nalazi u San Francisku. Krajem 90-ih član i osnivač ovog društva, Cheryl Chase i njene kolege, uspostavili su društveni pokret kako bi se zaustavili hiruški postupci na novorođenčadi ili bar povela šira rasprava pre nego što se novorođenče preobrati u jedan ili drugi pol. Oni su organizovali protestne šetnje ispred medicinskih škola kako bi zaustavili operacije dodele pola i objavljivali su biltene i saopštenja za štampu kako bi informisali javnost o interseksualnosti. Bili su predmet televizijskog programa Nova koji se emitovao na javnom servisu i članaka u najvećim novinama. U saopštenju od 14. oktobra 1996. godine pod naslovom Osuda američkog genitalnog sakaćenja interseks osoba, ISNA je uporedila operaciju interseksualnog novorođenčeta sa afričkim sakaćenjem genitalija. Chase i njene kolege iz ISNE kreirali su svoje verzije osnovnih vrednosti i kategorija prirodnjaka kako bi se oduprli medicinskoj praksi, koja je patologizovala i transformisala njihova tela. Stručnjaci za interseksualnost užurbano seckaju i doteruju genitalije kako bi ih uklopili u prokrustovu postelju, koja je naša kulturna definicija pola. Hiruški i hormonski tretman omogućava roditeljima i lekarima da misle da su eliminisali interseksualnost deteta. Nažalost, operacija je izuzetno destruktivna po seksualne osjećaje kao i po osjećaje nečijeg telesnog integriteta. Pošto je estetski rezultat dobar, roditelji i lekari ignorišu emotivni bol deteta zbog prisiljavanja na društveno prihvatljivi pol. Telo deteta, nakon što je narušeno operacijom, opet postaje podvrgnuto čestim genitalnim pregledima. Mnogi diplomci medicinskih interseksualnih korektivnih programa hronično su depresivni, želeći uzalud povratak delova tela. Samoubistva nisu neuobičajena. Neki nekadašnji interseksualci postaju transseksualci odbacujući nametnuti pol. Narušavanjem prirodnog tela u potrazi za socijalno normalnim detetom, kako Chase tvrdi, lekari i roditelji zapravo proizvode patologiju. Chase je glavna protagonistkinja u delu Sexing the Body, koje je napisala feministička biološkinja Fausto Sterling 2000. godine. Fausto Sterling koristi savremena i istorijska biomedicinska naučna istraživanja o interseksualcima i seksologiji kako bi dokazala višestruke kategorije polova. Godine 1993. objavila je provokativnu kolumnu u New York Timesu predlažući da ljudi treba da imaju 5 kategorija pola, a ne 2. Ona tvrdi da postoji fizički kontinuitet između muškog i ženskog pola i umjesto da se tela i osobe uklapaju u samo 2 kategorije, mušku i žensku, ona predlaže da dodatne kategorije budu prihvaćene od strane medicine i društva. Alice Domira Dreger, Fausto Sterling, Kesslerova i Interseks udruženje Severne Amerike uticali su na promjenu. Interseksualci sada dobijaju više podrške kada odluče da javno govore o svojoj fiziologiji. Lekari ne obavljaju automatski operacije kod novorođenčadi sa određenim stanjem, a roditelji su više uključeni u donošenje odluka o tome da li da hiruški preobrate bebe sa neodređenim genitalijama u muški ili ženski pol ili ne. Ipak 2 kategorije pola i dalje dominiraju izborima i okvirima za lekare, roditelje i naučnike. U svojim raspravama o biologiji i polnom identitetu mnogi transseksualci insistiraju na dihotomijama, ali ne na onoj određenoj anatomijom ili fiziologijom. Oni tvrde da njihova fizička tela nisu prirodna i da se umjesto toga osjećaju prirodnije kao pripadnici pola koji se ne slaže sa njihovim genitalijama. Ono što se obično smatra prirodnim, telo postaje neprirodno, dok ono što se obično smatra proizvodom sociokulture, pol, postaje prirodno. U tom smislu oni tvrde drugačije od Chase-ove i drugih koji koriste tela i biologiju da se suprotstave dihotomijama. Neki transseksualci se protive muško-ženskoj dihotomiji i širokom rasponu polnih identiteta, ali oni također zagovaraju prirodnost pola. Druge feminističke spisateljice tvrde da telo i ponašanje nisu odvojeni entiteti, već da su materijalnost i polni identitet zajednički određeni. One se protive pokušaju da se telo prilagodi idealnom rodnom identitetu i zalažu se za složene i raznovrsne mogućnosti tela, to jest za transseksualni položaj koji istupa izvan granica polnorodne binarnosti. Transseksualci, dakle, nisu ujednačeni u svojim stavovima u pogledu dihotomije pola odnosno roda i naturalističkih objašnjenja rodnog i polnog identiteta. Uprkos ovoj heterogenosti, ili možda baš zbog nje, transseksualci osporavaju pojednostavljene polnorodne, prirodno-društvene dihotomije na načine koji naglašavaju diskurzivnu građu tela i identiteta. Šta je pol? Da li je genetika najmerodavnija da ponudi odgovor na ovo pitanje? Oni koji vrše eksperimente na genima za određivanje pola tvrde da je gen SRY aktivni element u razvoju testisa, a da je gen DAX1 aktivni element u razvoju jajnika. Kao što je ranije rečeno, da bi se objasnile nejasnoće u eksperimentalnim ishodima SRY gena na miševima, neki istraživači su tvrdili da je pored ovog gena neophodan i niz drugih genetskih i negenetskih faktora i interakcija kako bi se odredio pol. Ali oni ne dovode u pitanje pretpostavku da testisi ukazuju na mužjake, a jajnici na ženke. Nasuprot tome, neki interseksualni i transseksualni aktivisti, feminističke teoretičarke i naučnici iz oblasti društvenih nauka osporili su ovu medicinsku definiciju pola. Iako su njihove definicije pola heterogene, transseksualci se međusobno slažu da posjedovanje testisa ili jajnika ne određuje njihov polni identitet. Interseksualni aktivisti, biološkinja Ana Fausto Sterling i psihološkinja Susan Kessler, koriste postojanje fenotipskih osobina, kao što su neodređene genitalije i reproduktivni organi, kao dokaz da pol nije dihotomija muško-žensko. Koristeći feminističke i društveno-naučne perspektive u svetlu istraživanja o transrodnim društvenim pokretima, sada predstavljam analizu dvaju procesa kroz koje sociokulturni okviri ulaze u kreiranje eksperimenata za određivanje pola koje sam ranije izložila i ispitujem kako su ti okviri uticali na analizu dobijenih podataka. Eksperimenti sa SRY i DAX1 genima pokazuju da su humani i molekularni genetičari koristili sopstvene definicije o tome šta predstavlja normalan, a šta patološki pol, kako bi kreirali svoja naučna istraživanja. Uprkos međusobnim razlikama, oni koji su vršili istraživanja SRY gena, kao i oni koji su to činili sa DAX1, postavili su svoje početne eksperimente definišući pol kao binarni. Ugradili su ovu pretpostavku u svoje eksperimente tako što su odabrali pacijente koji su se pojavili na klinici sa onim što se smatralo nestandardnim polnim fenotipovima. Sredinom 80. godina 20. veka Pageova laboratorija koristila DNK XX pacijenata muškaraca koji su impotentni. Peter Koopman i kolege su radili sa sterilnim pacijentima, muškarcima sa XX hromozomima, čiji je zajednički gen korišćen za razvoj modela transgenog miša. Početkom 90. Camerino i saradnici koristili su podatke o ženama, pacijentkinjama sa funkcionalnim SRY genom, koje su ipak pokazale različite stepene feminizacije. Izbor pacijenata ovih istraživača ukazuje na parametre za definicije normalnog pola kako muškog, tako i ženskog, koji se mogu heteroseksualno reprodukovati. Istraživači bi bilo koju varijaciju ovoga klasifikovali kao patološku. Međutim, kako tvrde sociolozi i istoričari klasifikacije, kategorije i taksonomije naučnog i medicinskog znanja stvaraju se u specifičnim istorijskim situacijama. Dalje, kategorije normalnog ili zdravog i patološkog ili bolesnog su istorijski, zajednički konstituisane kategorije, definisane samo u odnosu jedne na drugu. Bez patološkog ne postoji normalno i obrnuto. Michel Foucault tvrdi da takve klasifikacije i taksonomije naučnog i medicinskog znanja čine mapu odnosa moći u određenom vremenskom periodu i imaju moć da normativno regulišu načine na koje ljudi delaju i osjećaju. Dakle, biološke kategorije i klasifikacije nisu prirodne, objektivne i bezazlene. Naročito su kategorije polova te koje funkcionišu u društveno propisanim sistemima značenja. Humani i molekularni genetičari koriste svoje sopstvene socioistorijski smeštene normativne definicije pola kako bi osmislili eksperimente o određivanju pola. Kao rezultat toga, novi eksperimenti molekularne genetike o određivanju pola ne dovode u pitanje prethodno određene i društveno definisane kategorije. Umjesto toga, oni daju materijalni oblik društveno definisanim idejama. Odabirom određenih ljudskih tela u kreiranju eksperimenata za određivanje pola, ti genetičari su reprodukovali svoje kategorije polova uzete zdravo za gotovo. Genetski eksperimenti koje sam predstavila proizvode partikularistička, a ne univerzalistička znanja. Međutim, zbog moći koju nauka i medicina imaju u našem svetu, dva pola, muški i ženski, ponovo su učinjeni prirodnim i prvobitnim, ovoga puta kroz SRY i DAX1 eksperimente sa miševima, ali moć je proces koji se nikada ne završava. Baš kao što feministkinje, kvir teoretičari i transrodni aktivisti pokušavaju da transformišu definicije pola, tako i moja studija predstavlja izazov za ovu moć, pokazujući kako humani i molekularni genetičari unose normativne društvene pretpostavke u svoju naučnu praksu. Eksperimenti sa SRY mišem uključili su još jedan skup pretpostavki. Oni su bili fokusirani na faktor koji određuje muški pol, a ne na onaj koji određuje ženski. Pretpostavljajući da gen koji je zajednički za XX muškarce usmerava embrione da se razviju u muški pol, studije o CET, FY i SRY miševima kreirane su u pokušaju da se pronađe taj gen. Istraživači su pronašli verziju tog gena i ubacili ga u XX ženku miša kako bi videli da li će se ženka pretvoriti u mužjaka. Kada su 1991. Kupman i kolege napravili miša sa malim penisom, zaključili su da su pronašli gen za određivanje muškog pola. Oni su potvrdili da su još mnogi drugi XX embrioni imali ugrađen SRY gen i razvili se kao ženke, a ne kao mužjaci, uključujući jednu reproduktivnu ženku koja je dobila žensko potomstvo noseći gen SRY. Međutim, u svom referentnom okviru, fokusu na određivanju muškog pola, istraživači su unazadili SRY ženke miševa na status anomalnih podataka i izostavili ih iz svojih objavljenih zaključaka. Fokus istraživača na pronalaženju determinanti muškog pola u skladu je sa istorijom istraživanja o određivanju pola. Kao što je ranije rečeno, pretpostavljeno je da je embrion ženka sve dok nešto ne pokrene promenu, to jest razvoj muških testisa. Prema tome, istraživanje o određivanju pola je strukturirano tako da traži određivanje muškog fenotipa. Eva Eicher i Linda Washburn primećuju da je genetiku određivanja testisa lakše proučavati od određivanja jajnika, zato što se ljudske jedinke sa Y hromozomom i bez testikularnog tkiva ili bez Y hromozoma i testikularnog tkiva relativno lako identifikuju. Dok su neki eksperimenti bili protiv ideje pasivnog razvoja ženskog pola, ideja aktivnog razvoja ženskog pola nije se lako ni dosledno unosila u literaturu. Istraživanje Kamerinove i njenih kolega o DAX1 pridružuje se ovoj manjinskoj tradiciji, iako se i tu pol još uvijek predstavlja kao binarna muško-ženska dihotomija. Područjem određivanja pola, međutim, dominira istraživanje o SRY genu s kojim se nastavlja u duhu ideja s početka 20. veka. Studije SRY miša koristile su nove molekularne transgenske tehnologije za istraživanje detalja o razvoju pola kod miševa. Uvođenje ovih novih tehnologija omogućilo je nove signale. Ti novi signali mogli su dovesti istraživače do novih spoznaja o razvoju pola. Međutim, pokazujem da se novi signali ne uočavaju ukoliko se tumače u starim okvirima. Jedan fascinantan aspekt empirijskog naučnog istraživanja jeste sposobnost da iznenadi istraživače neočekivanim rezultatima. Iako filozof i istoričar nauke Thomas Kuhn tvrdi da paradigmatski okvir normalne naučne prakse ne teži novinama i čak ih potiskuje, on također priznaje da taj okvir često donosi pred novine u obliku anomalija. Kuhn također tvrdi da se anomalije moraju prepoznati kao novo znanje, a ne kao greške ili glasine. On sugeriše da obično nisu paradigmatični praktičari ti koji prepoznaju anomalije kao novinu, već je to nova generacija istraživača ili čak istraživače iz druge oblasti koji mogu da vide novinu jer nisu zadubljeni u vladajuću paradigmu. U Kuhnovoj šemi anomalije mogu dovesti do proizvodnje i novog znanja i novog paradigmatskog pokreta, novog oblika normalne nauke. Međutim, u Kuhnovoj diskusiji izvori razlika u percepciji koji su potrebni da bi se prepoznala novina ostaju unutar naučne zajednice, iako u drugoj generaciji ili disciplini. Istoričarka nauke Nancy Stepan nadmašuje Kuhna kako bi dokazala da paradigme nisu ograničene samo skupom teorije i praksi naučne zajednice, već i društvenim i kulturnim metaforama. Za razliku od Kuhnovog intelektualističkog objašnjenja da se paradigma menja sa akumulacijom kritične mase, anomalija koja se ne može objasniti paradigmatskim okvirom, Stepan tvrdi da često kroz društvene, političke ili ekonomske promjene u društvu i naučnici i građani shvataju da su kulturne metafore upravljale načinom na koji opažamo stvarnost i da iste više ne primenjuju. Podaci dobijeni kroz eksperimente sa SRY i DAX1 miševima, pitanja transrodnih i feminističkih aktivista koja se tiču pola, odnosno roda, Kuhnova diskusija o anomalijama i revizija Kuhnovih ideja koje je načinila Nancy Stepan 1993. godine, ukazuju na to da možda postoje podaci koji se obično ignorišu jer se ne uklapaju u referentne okvire svojih posmatrača. Uzimajući u obzir ovaj čudni višak, tvrdim da uvođenje novih referentnih okvira može baciti svetlo na rezultate eksperimenata koji su ignorisani u zaključcima. Na taj način koncept čudnog viška može biti od pomoći u ponovnom proučavanju zaključaka eksperimenata i može dovesti do alternativnih tumačenja sa različitim društvenim posljedicama. Preispitivanja rezultata istraživanja poput onih koja su ovdje prikazana pružaju priliku naučnicima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka kao i drugima da pokušaju da rade drugačije i da sarađuju kako bi došli do novih objašnjenja. Koristeći pojam čudnog viška, naučnici iz oblasti društvenih nauka i društveni aktivisti mogu ispuniti ulogu sličnu onoj koju imaju naučnici iz druge oblasti, oni koje Kuhn vidi kao potencijalne inovatore, ljude koji anomalije mogu da sagledaju kao izvore novih ideja i nalaza. Što se tiče SRY i DAX1 studija koje smo ovdje predstavili, primenjujem svoje znanje i veštinu u razumevanju društvenih okvira značenja kako bih istražila da li, kada, gde i na koji način ti okviri utiču na naučnu percepciju istraživača. Kao što tvrdi Donna Haraway, i drugi akteri koji su deo problema treba da budu uključeni u njegovo proučavanje. U ispitivanju podataka koji se tiču SRY eksperimenata pokušavam da spasem rezultate koje su istraživači gena za određivanje pola prvo priznali, a zatim odlučili da ignorišu. To jest, iako su istraživači primetili da neki miševi nisu ostvarili učinak u skladu sa njihovim očekivanjima, oni nisu uspjeli da sprovedu dalje eksperimente kako bi pokušali da daju neki smisao ovim anomalnim rezultatima. Umjesto toga, Kupman i kolege su odlučili da nastave da razvijaju svoje naknadne eksperimente kao što bi to bio slučaj kada je SRY gen izazvao muškost kod miševa. Njihove naredne studije predstavile su dodatne složenosti i nejasnoće koje naučnici nisu mogli da objasne. Jedna od njih, Giovanna Camerino, neprestano isticala neke od rezultata kao bizarne, iako su istraživači uradili neke ponovne pokušaje kako bi rezultati odgovarali njihovim prvobitnim pretpostavkama, ovi kasniji eksperimenti nisu dali odgovore na njihova pitanja i odlučili su da sačekaju bolje eksperimente. Ovdje tvrdim da se to bolje odnosi na eksperimente koji će dati rezultate koji će imati smisla u okviru njihovih referentnih okvira. Nakon identifikovanja čudnog viška rezultata među podacima, moj sljedeći korak je bio istraživanje novih tumačenja. Pregledom podataka bez razmišljanja o polu kao binarnoj kategoriji vidjela sam da su istraživanja RSY i DAX1 gena u posljednjih 15 godina pružila mnogo dokaza za složenost u genetici određivanja pola. Nedavni eksperimenti ukazali su na mogućnost proliferacije gena u promotornim regionima hromozoma, strukturnih gena i različitih oblika proteina koje proizvodi isti gen, što sve komplikuje pitanje određivanja pola. Do sad postoji dug spisak gena za koje se sumnja da su uključeni u određivanje pola, a ova lista je sve duža iz godine u godinu. Ako uzmemo u obzir i interakcije među ovim genima, određivanje pola na genetskom nivou postepeno postaje sve složenije. Kada dodamo interakcije gena sa različitim proteinima, razvojnim i signalizirajućim putevima ćelije i mnogih drugih delova ćelijskih, organizamskih i ekoloških procesa koji brzo postaju teritorija novog polja pod nazivom biologija sistema, složenost određivanja pola još više eskalira. Ključna karakteristika složenosti je nestabilnost. Pomoću termina koji se prvi put razvio na polju prokariotske genetike, Camerino tvrdi da je određivanje pola propustljivo, podrazumevajući pod tim da je ono nestabilno ili da nije jasno određeno, to jest ne postoji jedinstven put kroz koji je pol genetski određen. Zaista može biti mnogo puteva sa više različitih gena uključenih u svaki od njih. Iako Camerino veruje da postoji hijerarhija puteva sa SRY i DAX1 genima, koji se nalaze na vrhu hijerarhije, ovaj argument mora biti potvrđen. Za razliku od gledišta genetičara, predlažem da bi feministička, društveno-naučna ili transrodna analiza mogla uzeti u obzir mnoge varijacije pola kao rezultat višestrukih razvojnih puteva koji uključuju genetske, proteinske, hormonske, ekološke i druge činioce, akcije i interakcije. Ove varijacije ne treba da budu predstavljene kao ekstremi, reziduali, anomalije ili patologije u binarnom sistemu. Umjesto toga, ponovna analiza istraživanja o SRY i DAX1 miševima pokazuje da genetika može da proizvede fenotipske varijacije koje sugerišu da je pol fluidni, a ne binarni koncept koji obuhvata samo uobičajene polove, muški i ženski. Ukratko, koncept čudnog viška mogao bi se iskoristiti pre svega da nam pomogne da se posvetimo neočekivanim rezultatima koje vršioci eksperimenata prepoznaju kao problematične ili čudne, usled čega ih ignorišu u svojim zaključcima. Drugo, ovaj koncept pruža mogućnost da se preispitaju neočekivani rezultati eksperimenata, bilo korišćenjem različitih okvira ili perspektiva, bilo ponovnim ispitivanjem tih rezultata zajedno sa podacima iz drugih izvora. Treće, ispitivanje čudnog viška obezbeđuje prostor u kojem naučnici iz prirodnih i društvenih oblasti mogu da rade zajednički na stvaranju novog znanja. Koncept čudnog viška u eksperimentalnim istraživanjima i moguća višestruka objašnjenja njegovog značenja nameću mnoga gnoseološka i metodološka pitanja. Kako odlučujemo koja tumačenja su valjana? Ako propisani sistemi značenja oblikuju naše percepcije materije, zar nije i moje alternativno tumačenje pod uticajem određenih sociokulturnih pretpostavki i tumačenja biologa koje proučavam? Kada govorimo o konceptu čudnog viška, kako presuđujemo da li on pruža korisne ili beskorisne informacije i ko bi tu trebalo da presudi? Postoje mnogi odgovori na ova pitanja i o njima se žustro raspravlja u oblastima društvenih nauka, medicine i tehnologije. Neki proučavaoci društvenih nauka tvrde da naš posao nije da odlučujemo o tome šta je valjano znanje, već da proučavamo kako se svaka mogućnost snalazi u borbi za naučnu prevlast. Ovi naučnici više vole da deskriptivno analiziraju naučnu praksu i borbe za vlast bez zauzimanja normativnih stavova o rezultatima znanja. Međutim, druge naučne studije su također pokazale da su se mnogi nenaučnici umešali u stvaranje nauke. Verske grupe su iznele vlastite programe, ponekad podržavajući programe određenih naučnika, a ponekad intervenišući protiv programa drugih naučnika kroz kontrolu procesa finansiranja istraživanja vladinih organizacija, kao što su Nacionalni institut za zdravlje i Nacionalna naučna fondacija. Privatni industrijski interesi su uključili svoje programe kroz vlastita interna istraživanja ili kroz institucionalno finansiranje istraživanja u privatnim ustanovama ili istraživačkim univerzitetima. Vlade su također selektivno uticale na razvoj naučnog znanja u određenim pravcima. Pored ove očigledne primjene političke moći u procesu stvaranja znanja, društvene nauke su demonstrirale uvođenje političkih i kulturnih agendi u naučne istraživanja kroz suptilne i nenamerne procese. Zaista, kao što tvrde Stephen Jay Gould, Nancy Stepan i Stuart Hall, kroz čitavu istoriju bilo je teško odvojiti naučne pokušaje od opšte prihvaćenog kulturnog znanja. Imajući u vidu prošle i sadašnje uloge moći i pristrasnosti u proizvodnji znanja, naročito su feminističke naučnice te koje tvrde da bi analitičari nauke trebalo da dobiju ulogu u borbi za vlast, zauzimajući položaje i podržavajući određene tvrdnje o znanju više nego neke druge. Donna Haraway tvrdi da bi oni koji imaju najveću ulogu u tvrdnji o znanju trebalo da deluju kolektivno kako bi proizveli to znanje. Sandra Harding je pružila gnoseološke argumente za proizvodnju novih vrsta znanja od strane učesnika koji nisu profesionalni evroamerički naučnici. Sami naučnici zauzimaju heterogene stavove. Neki tvrde da bi nauka trebalo sama da se reguliše, dok drugi tvrde da postoji prostor za nenaučnike u proizvodnji naučnog znanja. Međutim, gnoseološki okviri Haravejeve i Hardingove i dalje nam ostavljaju pitanje o tome ko se kvalifikuje kao zainteresovana strana u određenom problemu i kako one zainteresovane strane koje nisu profesionalni naučnici mogu da učestvuju u stvaranju nauke. Na primjer, konzervativni pripadnici Bushove administracije i zagovornici verske politike tvrdili su i postupili su po tom uverenju da imaju udela u naučnim istraživanjima. Oni su zauzeli stavove o istraživanju matičnih ćelija i uticali na odluke o tome koje projekte da finansiraju. U slučaju istraživanja o genima koji određuju pol, tvrdim da interseksualci treba da imaju neki autoritet o stvaranju znanja o polu. Međutim, Bushova administracija bi mogla na sličan način da tvrdi da bi i verski ultradesničari trebalo da imaju mesto za stolom. Da li je moguće doneti presudu ili je to samo bitka volje i moći? U bici između moći i znanja lestvice za učestvovanje su obično visoke. Problem koji se tiče toga ko treba i ko može da ovlasti nauku jeste pitanje na koje izgleda moguće dati odgovor samo istorijski. Ipak neki proučavaoci nauke pokušavaju da se prospektivno izbore sa ovim problemom u epistemološkim i praktičnim uslovima. Naša analiza istraživanja o određivanju pola pokazuje kritički sociomaterijalni pristup proučavanju nauke, teorijski pristup koji uključuje ideje i lekcije iz feminističke teorije i društvenih nauka. Obuhvatila sam analizu nauke koja uključuje sociokulturne referentne okvire istraživača koji imaju udela u određenom naučnom problemu i perspektive o istom. Pozivam da društveno-naučne ili feminističke analize nauke uključe ispitivanje proizvodnje materijalnosti koja podržava naučne tvrdnje. Predlažem da feminističke naučnice i aktivistkinje uključe istraživanje materijalnosti pola u svoje analize. Biologija pola je suviše važna da bi se prepustila samo biolozima, zato što oni obično nisu obučeni da prate i analiziraju kako sociokulturni okviri utiču na njihove sopstvene eksperimentalne procese. Ova kritika je upravo ono što feminističke, društveno-naučne i humanističke analize mogu da pruže. Njihovi različiti referentni okviri mogu predložiti nova tumačenja dokaza, pa čak i novo projektovanje eksperimenata. Metode za analizu materijalne proizvodnje nauke uključuju tumačenje istraživačkih članaka u potrazi za podacima koji mogu biti značajni u okviru ili kontekstu analize koja je različita od one analize prvobitnih vršilaca eksperimenata i ili naučnika koji proizvode naučna saznanja u laboratoriji ili na terenu, i koji identifikuju i ispituju čudne viškove podataka koji se ne uklapaju u referentne okvire istraživača. Ovaj analitički pristup zahteva epistemološki argument za tvrdnje načinjene u novoj analizi, kao i raspravu o udelima predlagača u njihovoj ulozi tvoraca znanja. Koristila sam kritički sociomaterijalni pristup za preispitivanje naučnih eksperimenata sa miševima o genima koji određuju pol, posebno SRY i DAX1. Izložila sam kritiku istraživanja i analizu nekih podataka o čudnim viškovima koje su objavili istraživači. Ovakav pristup nauci uključuje teorijska nastojanja da se ode dalje od uzimanja prirode u obzir od strane društva i uzimanja društva u obzir od strane prirode. Ovaj pristup ne nameće sociološke kategorije prirodnim naukama, niti nameće biološke kategorije društvenim naukama. Umjesto toga, on se zalaže za saradnju koja ima koristi od različitih ekspertiza. Rezultati ovog preispitivanja pokazuju da projektovanje i analizu molekularno-genetičkih eksperimenata nastanjuju sociokulturna značenja i razumevanja. U slučaju genetskog određivanja pola, naučnici su koristili društvene kategorije normalnih mužjaka i normalnih ženki kako bi osmislili svoje eksperimente i protokole i reprodukovali su ove kategorije u svojim eksperimentalnim procesima. Moje preispitivanje istraživanja o određivanju pola također pokazuje čudan višak podataka koji su istraživači ignorisali u svojim zaključcima iz eksperimenata sa SRY mišem. Neke eksperimentalne rezultate nisu smatrali nalazima jer ti rezultati nisu odgovarali njihovim kulturnim očekivanjima. Nasuprot tome, iz perspektive feminizma i društvenih nauka, kao i istraživanja o transrodnim pokretima, predlažem da ovi rezidualni podaci treba da pružaju značajne informacije o delovanju gena koji određuju pol. Umjesto da posmatramo rezultate kao bizarne, predlažem ponovno tumačenje rezidualnih podataka kako bi se osvetlila genetička nestabilnost, to jest propustljivost i mogući višestruki putevi razvoja pola, kao objašnjenja varijacija u fenotipovima tela koja ne odgovaraju binarnim muško-ženskim normama. Rezultati eksperimenata sa miševima koji uključuju SRY i DAX1 gene, a koji spadaju izvan referentnih okvira vršilaca eksperimenta, mogu se tumačiti kroz druge okvire. Pol može biti veoma promenljiv i daleko fluidniji nego što to genetičari i mnogi od nas očekuju. Zalažem se za ispitivanje čudnog viška iz naučnih podataka kao vrednog istraživačkog oruđa. Ponovno razmatranje podataka i zaključaka koristilo bi referentne okvire koji se razlikuju od okvira prvobitnih istraživača, okvira preuzetih od drugih aktera i iz drugih oblasti života. Koncept čudnog viška pruža naučnim studijama mogućnost angažovanja posredstvom materijalnih sredstava, čak i u okviru kulturnog uobličavanja shvatanja prirode u određenom periodu, nalazimo biološke ishode koji su izvan sposobnosti naučnika da ih kontrolišu ili objasne. Koncept čudnog viška pruža teorijski i metodološki okvir za razmišljanje o anomalnim rezultatima kada značenje nije sasvim ustaljeno. Čudan višak je također koristan za razmišljanje o tome na koji način feministkinje i drugi društveni teoretičari i aktivisti mogu učestvovati u stvaranju znanja o materijalnosti. Rad transrodnih aktivista i nekih feminističkih teoretičara u promovisanju prihvatanja varijacija tela i normalizacije vlastitih tela mogu biti korisni u realizaciji molekularno-genetičkih istraživanja. I naučnici moraju imati priliku da pređu preko ove podele. Oni mogu koristiti rad feministkinja, queer teoretičara i transrodnih aktivista za kreativno razmišljanje o svom vlastitom istraživačkom višku i svojim prihvaćenim protokolima za proizvodnju znanja. Čudni viškovi naučnih podataka ukazuju na složenosti koje su izvan struktura naučnih paradigmi i nekih društvenih okvira značenja. Što se tiče samog pola, ova tumačenja novih podataka ukazuju na to da su varijacije i složenost polnog razvoja pokrenute od strane feminističkih analitičara na nivou ljudskog ponašanja, tela, hormonskih sistema, embriona, ćelija i hromozoma, reprodukovane na nivou gena. Čak i na genetskom nivou pol je sociomaterijalni proces i proizvod. Imajući u vidu ovaj zaključak, moja studija o proizvodnji materijalnosti pola pridružuje se argumentima iz feminističkih studija za urušavanje razlike između pola i roda u smislu biologije nasuprot društvu. Umjesto da se pol tretira kao biološka, a rod kao socijalna kategorija, tvrdim da je pol kao i rod sociomaterijalni proizvod. Istraživanje gena za određivanje pola i političke akcije transrodnih aktivista uvode dvosmislenost i transgresiju koje remete dihotomije muško-žensko, pol-rod i priroda-kultura. Isticanje socijalnih aspekata pola osporava pretpostavke o rodu i polu, a samim tim i o podeli između pola i roda. Moje istraživanje je argument za širenje naših društvenih imaginacija, naših definicija i shvatanja materijalnog i prirodnog. Kritički sociomaterijalni pogled na pol integriše sociokulturna i istorijska istraživanja proizvodnje materijalnog, na primjer složenosti varijacije fiziologije polnih organa i genetike, sa različitim društvenim imaginacijama o polu i telima, predloženim od strane feministkinja, queer teoretičara, interseksualaca i drugih. U ovom pristupu proučavamo i suprotstavljamo akcije i interakcije društvenih aktivističkih grupa, društvenih teoretičara, biologa, tela i gena, kako bismo razumeli kolektivne, sporne, kontradiktorne i interaktivne pripreme za izgradnju pola kod ljudi. Ne želim da tvrdim da prirodno treba da bude osnova za potvrđivanje, objašnjenje ili promjenu postojećih rodnih uređenja u društvu. Društvene imaginacije treba da budu dovoljne za promovisanje prihvatanja različitosti. Istorijski primjeri napora da se prirodne razlike koriste kako bi se opravdala društvena hijerarhija predstavljaju još jedan razlog za izbjegavanje biologije kao osnove za društvene prakse. Nedavni uspon evolucione psihologije najnoviji je u tim nastojanjima da se proizvedu prirodni argumenti za društvene prakse i hijerarhije. Ipak prikazi sociomaterijalne proizvodnje pola kao Mebiusove trake, korisna su za održanje naše svesti o tome da su prirodne kategorije istovremeno i društvene kategorije. Nadalje, čak i kada naš trenutni jezik analize održava podelu između prirodnog i društvenog, poenta kritičkog sociomaterijalnog pristupa jeste kretanje u smeru ka jeziku u kojem ne postoje podele, gdje smo uvijek svjesni da prirodno i socijalno nisu odvojeni. Na primjer, ne treba da gledamo na kategorije muškog i ženskog kao na nešto što predstavlja čvrste osnovne razlike, nego kao na veći uvek društvene kategorije. One formiraju skup koncepata, skup društvenih kategorija razlike koje treba primijeniti u posebne svrhe. Dakle, ono što se smatra muškim i ženskim mora se procijeniti u kontekstu njihove upotrebe. Kategorije muško i žensko, kao i kategorije muškarci i žene, mogu biti korisne za organizovanje određenih vrsta društvenih istraživanja ili delanja, ali također mogu spriječiti delanje. Kritički sociomaterijalni pristup koji povezuje čudne viškove iz laboratorije sa iskustvima ljudi u svetu otvara mogućnosti za osporavanje naučnih kategorija, uzetih zdravo za gotovo, koje pomažu u izgradnji ili održavanju definicija sličnosti, razlike i patologije. Ovo je posebno važno danas kada se nove biotehnologije koriste za povezivanje bolesti i bihevioralnih gena sa određenim društvenim kategorijama rasne i etničke pripadnosti.